Tu několik veršů na různých místech z Božího slova. Z Lukáše ze 24. kapitoly přečtu několik veršů. To je po zmrtvých stání Pana Ježíše, když se sešel se svými učedníky. Je to ve 24. kapitole od 42. verše. A oni podali jemu kusu ryby pečené a plástu strdí a vzad pojedl před nimi a řekl jim, toto jsou slova, která jsem mluvil vám, ještě bych s vámi, že se musí naplnit všecko, což je psáno v zákoně Mojžíšovi a v prorocích i v žalmích o něm. 46. verš a řekl jim, tak je spsáno a tak musel Kristus trpěti a třetího dne z mrtvých stání. Třetího dne. A aby bylo kázáno ve jménu jeho pokání a odpuštění hříchů mezi všemi národy, počna od Jeruzaléma. A potom přečtu z Lukáše z 2. kapitoly. Z 42. verše. 42. verš. A když byl ve 12 letech pán Ježíš a oni vstupovali do Jeruzaléma, podle obyčeje toho dne svátečního, a když vykonali ty dny a již se navraceli, zůstalo dítě Ježíš v Jeruzalémě a nevěděli Josef a matka jeho. Domnívající se pak o něm, že by byl v zástupu, ušli den cesty i hledali ho mezi příbuznými a mezi známými. A nenalezevše jeho, navrátili se do Jeruzaléma hledajícího. I stalo se po třech dnech, že nalezli jej v chrámě, an sedí mezi doktory, poslouchají jich a otazuje se jich. A děsili se všichni, kteří jej slyšeli, nad rozumností a odpověďmi jeho. A uzřevšeho ulekli se, i řekla matka jeho k němu, synu, proč si nám to učinil, aj otec tvůj a já z bolesti hlí jsme tebe. I řekl jim, co, že jste mne hledali, zdali jste nevěděli, že v těch věcech, které jsou otce mého, musím já býti. A ještě jedno místo z Evangelia Jana ze 3. kapitoly. Těmi malými písmenky na začátku kapitoly rozmlouvání páně s Nikodémem. A známe to ale od verše, některé verše přečtu. Ten přišel k Ježíšovi, byl pak člověk z farizeů jménem Nikodém, kníže židovské. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl jemu, mistře, víme, že jsi od Boha přišel, mistr, nebo žádný nemůže těch divů činiti, kteréž ty činíš, leč by Bůh byl s ním. Odpověděl Ježíš a řekl jemu, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se, kdo znovu nemůže viděti království Božího. Řekl jemu Nikodém, kterak může člověk narodit se starý sa, zdaž může po druhé v život matky své víti a naroditi se. Odpověděl Ježíš, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se, kdo z vody a z ducha nemůže vjíti do království Božího. Jednou v červenci po ukončení středečního zhromáždění jsem stál na zastávce tramvajové, čekal na tramvaj, až přijede, abych jel domů. A přitočila se ke mně jedna starší sestra, starší věkem tedy, a řekla mě, nemohl byste také jednou v tu středu něco říci, abychom neposlouchali ty stejné lidi. Já jsem o tom moc nepřemýšlel tenkrát, ale přišlo mě to, že třeba bych mohl. A sice zamyslel jsem se nad tím, musíti. Podíval jsem se do konkordance a viděl jsem, že slovo musíti je tam asi 15krát. Nehledá jsem všechna ta místa, musí ti. Víme, že také se dá odpovědět, když někomu řekneme, musíš něco učinit, a on vám řekne, možná, že už jsem to slyšel také před lety v této místnosti, musím jenom umřít. Tak to člověk reaguje, že nemusí nic, že musí jenom umřít, ale jinak, že si může dělat, co v podstatě se mu zalíbí a nikdo mu nemá co poroučet. Tak mě přišel na mysl můj život, co jsem v životě musil udělat a co jsem udělat nemusil, ale udělat jsem měl. Musím ještě něco říct o příbuzných, o rodině. Já jsem se narodil v Příbrami. Otec, ten byl zaměstnáním, tedy začnu ještě od dřívějška, byli tři bratři, otec a jeho dva bratři, bydleli ve Slatině. A její narodili se 1946-8, čili tak v řádku po sobě dalo si je, by se říci. Ale jejich otec se nevrátil z první světové. Zůstali sami, nebylo po něm stopy. Ale měli poměrně zámožného strýce. Vlastní pily, který se vypracoval jako komunický mistr a žil v Praze. Neměl tři domy, ale měl jednoho a půl domu a jeden dům měl ještě mimo Prahu, konkrétně v Lounech tedy. Ale ten jeho jeden dům na Hanspalce, ten byl výstavní. Já jsem tam také jezdil za ním se podívat. A tento strýc sám neměl děti a rozhodl se, že se postará o ty své synovce. O jednoho se starat nemusel, ten zůstal na domě, na rodinném domě a měl to jako výminek pro maminku. Mého otce povolal do Loun a chtěl z něj učinit kominíka tam, ale otec trpěl závratěmi, odmítl, takže tam šel nejmladší syn, Josef se jmenoval. A otce nechal vystudovat nižší průmyslovou školu na Kladně, slévárenství. Ten nejmladší syn, který ten se velmi proslavil v cyklistice, za války se stal mistrem protektorátu v silniční cyklistice a v 50. nebo 60. let byl trenérem národního mužstva v dobách, kdy se jezdilo Praha, Berlín, Varšava. Z té jména můžete znát, pokud jste tady starší, moc nejste jména cyklistů Růžička, Veselý, v další generaci potom byl Kubr, ale ten byl z jižních Čech už. Čili toto byly kariéry asi těch tří synů. Ovšem otec měl povolání, to slevačské tedy, které nebylo v dobách krize příliš dobré. Nebylo, těžko se s ním žilo. Já, který jsem se narodil v Příbrami, tak jsem se celkem, než jsem šel poprvní do školy, v šesti letech do obecné školy, tak jsme se stěhovali šestkrát celkem. Tedy stěhoval se otec v zájmu svého povolání, tedy do Zlína, do Branky u Opavy, zámky otevírá sám, dvakrát ve Šlapadicích a dvakrát ve Slatině. Takže co si sem, už něco jsem měl v krvi. Ovšem to není, že bych se musel stěhovat, ale byl jsem součástí rodiny, takže jsem byl s rodinou. A přemýšlel jsem tedy o tom, co všechno jsem v životě musel. Nemusel jsem toho v podstatě mnoho. Zkušenosti životní z války, která následovala potom, říkali, že je třeba přežít. A na přežití bylo třeba mít potravu, mít nějaký oděv, tak jak je psáno v Biblii, tak jak jedna píseň známých autorů zpívá, seďme klidně na židli, čtěme v Biblii, tam to všechno je. A já až během celého života pak našel, že to všechno je skutečně v Biblii a že z toho všeho, co tam je, se dá brát i poučení. A z těch věcí, které člověk potřebuje k životu, tedy k materiálnímu životu, k fyzické existenci, tak je nejdůležitější ta potrava. A já jsem měl takové zajímavosti, v Hrošpicích mi to jednou připomněli, když jsem se zmínil o tom, že jako dítě, tedy dítě, ne už úplně dítě, ale jako školák, mladý školák, jsem měl o prázdninách jednu činnost a to, že jsem chodil sbírat klásky. Víte, komu jsem se připodobnil? Byla to starozákonní Rut, která chodila také sbírat klásky na poli. A měl jsem v péči takovéto domácí zvířectvo. Králíkům pro trávu chodit pást, husy jsem šel pást a různé takové domácí práce spojené. Bylo to pro mě celkem takové neubíjení času, ale takové zábavné. Jako dítě jsem nechtěl být, nemyslel jsem, že bych byl popelářem anebo policajtem, vojákem, něčím takovým, ale že bych mohl mít farmu zvířecí, kuřecí, protože kuřata jsem si ochočil. Když jsem mezi ně přišel, chytal jsem jim mouchy do ruky s naprostou bravurou, oni byli u mě, hned tak jsem se objevil na dvoře, skočili mě i na rameno a podobně, prostě čekali mě. Čili toto byla taková náplň mých dětských let. Žádný odpočinek televize, tedy nucený odpočinek televize tenkrát nebyla, takže tímto nemusel jsem to dělat, ale chtěl jsem to dělat. Ještě z těch dětských let, četl jsem o Pánu Ježíši, že v těch, četl jsem o 12 letech, byl v tom chrámě. A on řekl, musím být u Otce. Ovšem, spíš je mysleno, chci tam být. Smysl by byl, chci tam být, protože 12-leté dítě jako nemůže samo o sobě rozhodovat. V té době, kdy jsem poslouchal tady v půli července, tak zrovna v novinách byl jeden výstřížek takový. Já vám přečtu jenom kousíček z toho úplně v novinách, které beru. Nadpis je, policisté pátrali celou noc po školákovi, byl u kamaráda. Několik prvních vět, víc než 15 hodin strachu má za sebou rodina 8-letého školáka z Příměšic na Znojemsku, který se předevčírem večer nevrátil domů. A teď konec události. Nakonec včera dopoledne policisté zjistili, že chlapec přespal u kamaráda. Už je v pořádku u rodičů, uvedla mluvčí policie. Co tím chci říct? Že děti se ztrácely vždycky, ztratili se jednak v době Pána Ježíše, ztrácejí se i nyní a budou se ztrácet i v budoucnosti někdy. Někdy bývají statistiky, kolik bylo ztracených lidí, ale obyčejně se je dokáže najít. Já sám jsem podnikl první cestu, takovou zajímavou, to zmíním jako zajímavost ve svých 10 letech. Před posledním zaměstnáním, které otec měl, bylo v těch braneckých železárnách, tam, kde se dělají ty zámky ve Slévárně. Ale byla taková krizová doba, schylovalo se k druhé světové válce. Já sám si vzpomínám na jednu takovou příhodu. Vycházel tenkrát barevný časopis, jmenoval se Zpravodaj v první republice. Bylo to něco podobného, jako pozdější vycházel donedávna Svět v obrazech. Byly obrázky toho. A na té titulní straně šel jsem s matkou nakupovat, tak barevně vyvedení byly Adolf Hitler, Mussolini a Franco s tou svou čepičkou takovou. Já jsem se neudržel a zavolal jsem, mami, dívej, Hitlerčíci. Matka mě lapla za ruku a táhla mě pryč. A otec měl také nějaké potíže s kamarády, tam měli nějaký incident s Henleinovci, ze Sudeťáky. Čili stěhovali jsme se pryč. Stěhovali jsme se pryč do Brna na jedno místo. Ale otcovi tam zůstali také přátelé, nebyli tam jenom ti Sudeťáci nepřátelé. A s tím jedním kamarádem, také byl zaměstnaný v těch braneckých železárnách, si psali i po tom odjezdu. A ten kamarád jeho mu navrhl a otec s tím souhlasil, že by tam mohl poslat syna, tedy mě, aby se podívala, že by mu řekl a vysvětlil, jak to tam je. Otec si vyřídil propustku k občance, byl to jenom papír, propustka, že může, to byla Velkoněmecká říše, to bylo zabrané, Opava ta oblast tam. Vyřídil si propustku, dal mě propustku, občanský průkaz, posadil mě do vlaku a jeď. A já jsem v 10 letech vyrazil na svou první tehdy vlastně zahraniční cestu. Vystupuje se tam, jak se přestupuje na Opavu, to je dvě zastávky před Ostravou. Svinov Vítkovice, ano, dnes se to jmenuje Svinov Vítkovice. Vylezl jsem z vlaku, byla tam kontrola, gestapáci nějací to byli, dal jsem jim občanku s propustkou jako, a nastalo velké vzrušení. Začali, ten kamarád odsud měl na mě čekat před nádražím, začalo vzrušení, pobíhali, chodili se někam ptat, nakonec jako se sjednotili na tom, který blbec může poslat samotného 10letého kluka někam se svou občankou. Posadili mě do vlaku a byl jsem večer zpátky. Či byla to byla má první cesta, kterou jsem podnikl. Potom následovala ovšem léta studií na gymnáziu. Neměl jsem ještě pevně ujasněno, co bych mohl jít studovat později, ovšem vývoj událostí rozhodl o tom, že ne práva, ne něco podobného, protože právníky posílali a podobná zaměstnání po vítězném únoru posílali do výroby, aby se seznámili s pracující třídou. Takže vybral jsem si zase technický obor, tam, kde bylo nejméně matematiky, Vysokou školu báňskou, hutní fakultu. Bylo to bez problémů. Studoval jsem celkem bez problémů, nemusel jsem nic v podstatě. Musím ještě podotknout, že učení ve všech nižších stupních v obecné mě bavilo, měl jsem prakticky samé jedničky, akorát jsem měl problémy. Jediný problém, který jsem měl s rodiči, tak byl s matkou. Zdálo se jí, že mluvím pomalu a ledabile. Řeknu jedno nevhodné slovo. A řeknu to, mluv nebo ser písmena. To na mě zakřičela vždycky a tímto způsobem mě vychovala. Jako to bylo jediné, co jsem měl jako výčitku, kde jsem byl napomenut, abych se choval jinak, než jsem se choval. Později ovšem jsem na to vzpomínal s uspokojením, protože když jsem nastoupil do prvního zaměstnání, tak zjistili v továrně, celkem si mě považovali, že skutečně jsem schopný mluvit, přednášet, učit. Zaplatili mě pedagogický kurz a i v rámci svého zaměstnání technika jsem školil, potom vyučoval pracující dělníky na zvýšení jejich kvalifikace. Školil jsem také civilní obranu. Starší z vás vědí, že civilní obrana byla přednášena na závodech v rámci prevence a také jsem učil asi 5 let na večerní průmyslovce. Této Marečku, podejte mi péro. V podstatě jsem tedy procházel, aniž bych si dělal nějaké násilí. Nemusel jsem nic. Přišlo to teprve později ovšem. Po vstupu vojsk, spřátelených vojsk, kdy došlo k takzvané normalizaci. Dnes bylo v rádiu právě, jak jsem poslouchal ráno rádio, že je den, kdy došlo k normalizaci, k prvním krokům normalizace, že politici, kteří byli zataženi, odvezeni do Ruska, podepsali nějaký protokol, kde souhlasili s přítomností cizích vojsk na našem území a to, že byl první krok k normalizaci. Včera také, když už jsem u toho data, byl významný den pro Brno z minulosti. Víte, který? Výročí prvního velkého bombardování Brna. 25. srpna, druhé velké, kdy přišlo nádraží o jednu věž, bylo 20. listopadu. čili toto zde, tato data mám v mysli. A v rámci té normalizace, nevím, zda to bylo ve všech těch podnicích, ale v našem podniku, ve kterém jsem byl, ten byl celkem ostře pokrokový, z našeho podniku byl kádrově jako považován, zešel jeden ministr, který šel dělat ministra těžkého strojírenství, a potom jeden brněnský primátor, Štroner se jmenoval, možná, že to jméno si ještě pamatuje. Nevím, zda dělali ve všech podnicích, zda to bylo nařízené, ale u nás jsme museli podepsat takový papír, list, že souhlasíme, technici, dělníků se to netýkalo, že souhlasíme s přítomností cizích vojsk na našem území a jsme s tím solidární. Čili toto bylo, co jako bylo dáno, že jsem musel. Všem proběhlo to v podstatě také klidně. Můj vedoucí, který byl podobného smyšlení jako já, předem nepoložil papír k podpisu a řekl mě, doufám, že máš dost rozumu, abys to podepsal. Já jsem mu řekl, ano, mám dost rozumu, vzal jsem péro a podepsal jsem to. V podstatě to je celkem takové malé v rámci těch celkem ponížení, která mohla člověka potkat. Ale v podstatě se dá říct, že k nějakým velkým věcem jsem ve svém životě nebyl donucen. A ta válka, já z války si pamatuju takové ponížení, pokoření jedno, dávají to někdy v historických souvislostech s průběhem světové války, kdy záběry ukazují závěr bitvy u Stalingradu. U Stalingradu to bylo v letech 42, začalo to na podzim, končilo to v prvních zimních, ještě v zimních měsících dalšího roku. Došlo k obklíčení německé 6. armády s maršálem Paulusem. Bylo tam 250 000 lidí celkem a zůstalo naživu 90 tisíc lidí. 90 tisíc vojáků a ukazovali odchod, nebo ukazují odchod těch vojáků do zajetí. Svěšené hlavy pochodovali v několika stupech, mnoha stupech, jako když jde, nešli patrně na jedno, těch 90 tisíc lidí. Obraz takové největší bídy, která člověka může potkat. Čekalo je také, dopadlo to podle toho, co je čekalo, z těch 90 tisíc se jich vrátilo, asi za 10 let několik tisíc. 6? No a to ještě po intervenci tehdejšího kancléře Adenauera, který podepsal nějakou smlouvu s Rusy o ukončení a urovnání. Takže co člověk všechno musí dělat? Dnes v podstatě je situace jiná. Pochopitelně, museli jsme chodit do školy. Školní zákon o povinné návštěvě škol, patrně to víte, vešel v platnost za vlády císařovny Marie Terezie. Ta vládla v letech 1740 až 1780. Zřejmě postupně to vcházelo v platnost tak, jak se stavěly školy, připravovali proto budovy. A trvalo to, dá se říci, trvalo to dost let, než si na to lidé zvykli. Ovšem, co by byla lidská společnost bez školy? Škola je život. Ve škole získáme to, co potřebujeme v zaměstnání, to, co potřebujeme pro život. Dočetl jsem se, škola byla povinná, pochopitelně, a dočetl jsem se někdy v letě, že existuje možnost u nás v republice, aby děti do školy nechodili, že budou, nevím, co to je za kruhy, vyučovány doma a budou chodit na přezkoušení, zda mají ty odpovídající vědomosti. Nevím tedy, jak to přezkoušení dopadne. Asi dopadne kladně, ale co z těch dětí bude, když si nezvyknou na tu lidskou společnost těch svých vrstevníků. To si dost dobře neumím představit, ale žijeme v době různých změn a máme štěstí, že my si v naší generaci už na to nemusíme zvykat. Čili v podstatě, co se musel v životě dělat, skutečně musel z donucení, tak toho nebylo mnoho. Nemusel jsem do války, nemusel jsem, i když musím se ještě zmínit u jedné věci, a sice to je vojenská služba. Za mých mladých let otec sám byl vojákem, sloužil v Ružomberoku na službě na Slovensku, celkem si to neměl nic proti tomu. A já jsem si neuměl představit z té výchovy a moji vrstevníci, že bych nešel k odvodu a že bych nebyl vojákem. Tenkrát bylo, to bylo také tak, že vojáci, kteří nebyli odvedeni u odvodu, tak na takových menších městečkách nebo vesnicích byli v takovém opovržení. Byl pro ně takový název. Znáte to někdo, jak se jim říkalo? Ano, štátskripl, Miloš tady to říká potichu, čili zdravotně je tak nějak závadný. Takže i byly případy, že se někteří tomu bránili a žádali býti odvedení. Sám jsem četl o takovýchto případech. Ovšem, musím také říci, že jsem měl nesmírné štěstí tady v tomto z dnešního pohledu, protože v roce, když jsem nastoupil na vysokou školu v roce 1951, tak vládním nařízení, myslím, že byla tenkrát i válka v Koreji, už je začala, chtěli mít vycvičené vojáky, na vysokých školách byly zřízeny takzvané vojenské katedry, kde vyučovali důstojníci s tím, že za 4 roky přednášek a praktických cvičení ukončíme tu, nejen školu, ale odbudeme si i tu vojenskou službu. Čili v tomto tady jsem měl štěstí, protože i když jsem zažil i několik perných chvíl, velká vedra třeba na západním Slovensku, Plavecký Mikuláš pod Hradí, kde hoši i padali, jako někoho jsme nosili z pochodu domů, sám to nevydržel, tak přesto takováto vojna byla v podstatě oproti prezenčákům to, co dělali ti, kteří byli na 2 roky odvedeni procházkou růžovým sadem. Toto je třeba říci, že i kdybych býval, neměl proti tomu námitky, neprotestoval, tak to dopadlo tak, jak to dopadlo. Za to dnes je celkem vhodné. Znám jednu píseň, taky to zpívají, modrá je dobrá. A nejlepší je modrá vojenská knížka, v závěru se říká. No, doba se změnila, nic s tím nenaděláme. Dalo by se toho říci hodně o tom, jak šla léta, jak co vypadalo, ale v podstatě toto jsem vám aspoň chtěl říct, že nemuseli jsme moc z donucení, ale dělali jsme dobrovolně. Amen.